Чому в окупованій Каховці затримали журналістку Жанну Кисельову? Хто з медійників Херсонщини і Запоріжжя вже тривалий час перебуває у російському полоні? У чому Росія звинувачує українських журналістів і навіщо це робить? Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. В окупованій Каховці на Херсонщині російські військові вдруге викрали місцеву журналістку Жанну Кисельову. Про це на початку липня повідомила Каховська міська військова адміністрація. За даними влади, жінку затримали 27 червня 2024 року у своїй квартирі. Про місце її перебування поки що невідомо. У Каховській адміністрації також зазначили, що російські окупанти вже викрадали Жанну Кисельову у вересні 2022 року і тоді майже місяць тримали її в неволі. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом нового викрадення журналістки розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». За першим фактом її викрадення триває досудове розслідування. Журналіст Центру журналістських розслідувань із Каховки Олег Батурін розповів новинам Приазов'я, що Жанна Кисельова була редакторкою однієї з місцевих газет. Під час повномасштабного вторгнення вона в журналістиці не працювала.
Вона фактично з початку повномасштабної війни журналістською діяльністю в принципі не займається. Випуск газети був поставлений на паузу ще 24 лютого 2022 року. Сказати, що її могли, що ці репресії могли бути якось пов'язані з її депутатською діяльністю, теж важко, бо вона також депутат міської ради, але ж депутати не мають жодних повноважень зараз, і Каховська міська рада в принципі не збиралася і не могла збиратися. Вперше, коли її викрадали, я підозрюю, що це могло бути так пов'язано з такою активністю місцевого гауляйтера Каховки Павла Філівчука, який активно намагався наробити зла і помститися багатьом людям. Ну, тобто він дуже активно цим займався в 22-му році. З чим зараз це пов'язано? Власне, інформації занадто мало, щоб робити якісь висновки.
Олег Батурін також свого часу перебував у полоні. Російські військові викрали його у березні 2022 року і утримували протягом 8 днів. Журналіст каже, що ставлення до полонених місцевих жителів з боку окупантів однаково жахливе, незалежно від професії того, кого затримують.
Ставлення до всіх жахливе. І варто ж сказати про те, що викрадення цивільних людей, вони тривають, продовжуються на окупованій частині Херсонщини. Люди зникають і де вони знаходяться, де їх тримають, невідомо. От, власне, взагалі нічого не відомо, де можуть тримати Жанну Кисельову. Взагалі нічого не відомо, де можуть тримати інших людей, викрадених в Каховці останні 3-4-5 місяців. Так, була інформація про те, що частину цих людей тримають в певних катівнях, які є на лівобережній Херсонщині, але де зараз, наприклад, знаходиться Жанна Кисельова, взагалі невідомо. Є така непідтверджена інформація, що її немає на території Херсонщини, що її десь тримають за межами Херсонщини. Є також непідтверджена інформація про те, що десь в Ростовській області, в Ростові-на-Дону, росіяни тримають щонайменше кілька сотень викрадених лише в Каховській громаді людей, але підтвердити якось інформацію і верифікувати практично неможливо.
Олег Батурін упевнений, що історії про полонених потрібно розголошувати. Тоді ймовірність того, що їх відпустять, більша.
Те, що може зробити суспільство і влада, це максимальний розголос, в першу чергу, цих фактів. Тому що я постійно продовжую стикатися з тим, що люди бояться про розголос, бо ми не знаємо дуже багатьох історій, ми не знаємо дуже багатьох фактів, випадків. І люди зараз на окупованій окуповані території, вони дуже налякані, і їх спеціально представники окупаційної влади залякують, навіть попереджають, що якщо ви будете навіть шукати, тобто не просто робити якийсь розголос, так, цим фактом, а навіть просто, якщо ви будете шукати своїх рідних, то ми вас б'ємо. Такі випадки є, і такі випадки, на жаль, зустрічаються, і це такий, знаєте, додатковий фактор такого тиску, впливу на цих людей. Вони, ну, розпач наступає у людей, вони не знають, що робити, але я вважаю, що, ну, розголос – це той мінімум, що можна зробити в цій важкій ситуації. В першу чергу розголос.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Нагадаємо, що з 12 березня 2022 року у російському полоні також перебуває активіст і журналіст із Нової Каховки Сергій Цегіпа. 6 березня вже в окупованому на той час місті він брав участь у проукраїнському мітингу. Після затримання журналіст перебував у слідчому ізоляторі в окупованому Сімферополі. У жовтні 2023 року Цегіпу засудили до 13 років ув'язнення в колонії суворого режиму, звинувативши у начебто шпигунстві. Минулого тижня його дружина Олена повідомила правозахисній організації «Зміна», що Сергія Цегіпу тримають у штрафному ізоляторі колонії номер 3 міста Скопін Рязанської області. Там його змушують взяти російський паспорт. Докладніше про це Олена Цегіпа розповіла новинам Приазов'я.
Він тримається, відмовляється, але дуже боїться, що все можуть зробити без нього, підробити документи. Можливо, хочуть у нього відібрати останню надію на повернення додому, бо якщо він буде громадянином Росії, то як я буду за нього боротися, за його повернення? Можливо, так. А можливо, це пов'язано, там же у них є зараз в роботі проєкт закону про смертну кару для таких злосних випадків, як шпіонаж і тероризм, екстремізм. То мені дуже страшно, що якщо дійсно так буде і замість нього підроблять документи і все ж таки зроблять так, що він буде громадянином Росії, щоб до нього потім не примінили цю смертну кару.
Спілкування з чоловіком зараз ускладнене, каже Олена Цегіпа.
Я від Сергія отримала лист, бо коли я знала, що його вже повинні етапувати, то відправляла йому листи і проплачені бланки для того, щоб він мені відправляв. Отримала листа саме через оплачений бланк. Він просто сказав, що він, де він, як він. Попросив мене дуже, щоб я знайшла змогу передати ліки, бо його на той момент вже оглянув лікар там в колонії, виписав рецепт. Я знайшла таку можливість передати йому ці ліки і хотіла передати ще від себе вітаміни, такі протизапальні якісь, щоб у нього просто така була аптечка своя на всяк випадок. Але та людина, яка купувала ліки там, сказав мені, що не можна передавати ліки, які не в рецепті. Тобто там той, хто приймає ці ліки, вони дивляться дозвіл, який є. Більше нічого не можна, крім того, що є в списку.
Жінка нагадала, що механізму повернення цивільних із російського полону немає, тому прогнозувати цей процес неможливо.
Роблю з свого боку все, що можу, пишу листи і в офіс омбудсмена, і президенту, і в координаційний штаб, і в наглядацьку місію ООН, і в Червоний Хрест. Скрізь знають про Сергія, про його випадок, але, на жаль, всі тільки поки фіксують цю інформацію, збирають, накопичують. Але поки що немає механізму і домовленостей стосовно Сергія, щоб його повернути в Україну, і таких цивільних, як він.
З травня минулого року у полоні перебуває також журналістка із Мелітополя Ірина Левченко. Її затримали разом із чоловіком Олександром. Ірина Левченко працювала журналісткою у загальнонаціональних періодичних виданнях. Але під час окупації вона та її чоловік були вже пенсійного віку. Ірина не працювала за фахом. Сестра журналістки Олена Руденко розповіла новинам Приазов'я, що, за її інформацією, Ірину Левченко окупанти утримують у місцях несвободи у Мелітополі. А про долю її чоловіка нічого не відомо.
Що нам передали, то передали. Що вона тримається, а от жива, знаходяться на території Мелітополя. Вони, ну, її не вивезли. А про її чоловіка з моменту його затримання нічого не відомо. Передали, що типу кормлять два рази виводять там на прогулку і в туалет, і там сухпайок дають, і для жінок, ну, щось на кшталт є ліжок, що навіть отак. Більш-менш такі умови, що не на підлозі, ніяк, а що навіть таке щось типу ліжок є, ну, для жінок. Більше нічого, я кажу, я би питала, може, хоча б деякі ще питання задала. Але нема кому. Ну, Ірина та раз передають, що жива, а от про Сашка взагалі ми нічого не знаємо, чи живий, чи вже ні. Ну, бо хворів останнім часом. То
Росія не підтверджує те, що подружжя Левченків перебуває у полоні. Тож вони мають статус зниклих безвісті, додала Олена Руденко.
Нічого ми не знаємо. Дізнаємося тільки, напевно, коли або їх відпустять, або буде перемога, або ще щось. Поганого не хочеться думати, бо ніде не в реєстрах полонених їх немає. Росія не підтверджує їх знаходження, от, офіційно не підтверджує. Тому вони знаходяться зараз у списку як безвісті зниклі. Ну, або якщо там хтось би знаходився, то інформацію могли отримати. Там треба написати заяву, ходити просити, то може ще можна було якось якусь інформацію отримати. Приїхати на ту територію зараз взагалі неможливо. Ой, відлова зовсім. Туди із, ну, типу, із 100 людей можуть приїхати тільки двоє. Інших, якщо раніше пускали через якісь табори, але можна було проїхати, зараз взагалі не пускають навіть на територію. Проїхати туди неможливо. Або якщо якимось путями проїдеш, ну як родичі? Родичі – це одразу можна потрапити теж за грати. Ніхто там розбиратися не буде.
За даними Національної спілки журналістів України, станом на квітень цього року, щонайменше 28 працівників медіа і громадянських журналістів перебувають у російському полоні. Журналісти опинилися під загрозою на окупованих територіях з перших днів повномасштабного вторгнення, наголошують у спілці. Координаторка медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катриченко розповіла новинам Приазов'я, що ці організації відомо про 32 особи, які так чи інакше пов'язані з медійною діяльністю і перебувають у російському полоні. Більшість із них були затримані до повномасштабного вторгнення, каже правозахисниця.
Коли ми говоримо про затримання до 24 лютого 2022 року, наприклад, в окупованому Криму був затриманий журналіст Олексій Басарабов. Так? Він утримувався спочатку в Криму, в СІЗО, потім зараз утримується на території Російської Федерації, маючи чималий вирок. Ця людина, яка до взагалі початку війни в Україні, до 2014 року, він писав публікації про Чорноморський флот, про безпеку Чорноморського регіону. Після окупації Криму він залишився на території Криму і був затриманий органами Російської Федерації. Далі ми говоримо про після повномасштабного вторгнення був затриманий журналіст агентства УНІА Дмитро Хилюк. Він опинився також в окупації в Київській області, в своєму будинку разом з батьками. Він також вів журналістську діяльність, Після початку окупації на сайті УНІАН є кілька публікацій, кілька новин про те, як російська військова техніка заходить на ці населені пункти. І він був затриманий як цивільний, але очевидно, що росіяни, російські армійці, вони знали, що Дмитро є і знають та, зараз, коли що Дмитро є журналістом. Його утримували, як і інших цивільних заручників з Київської області, спочатку в Брянському СІЗО номер 2, в СІЗО Новозыбково Брянської області, а потім перемістили вглиб Росії. Тобто його утримують без обвинувачень, його утримують, скажімо, без різних, взагалі без пояснень. Окрім того, що є таке пояснення, яке надало Міністерство оборони Російської Федерації його захисникам, а і, значить, його батькам також про те, що Дмитро був затриманий у зв'язку з проведенням так званої спеціальної воєнної операції.
Частину медійників утримують без обвинувачень, частина є фігурантами справ у російських судах, а деякі вже мають так звані вироки, каже координаторка.
Частина журналістів, вона утримується Російською Федерацією, проти них почалися кримінальні провадження, кримінальні справи, судові процеси, деякі з них маючи вироки, їх утримують в колоніях на території Російської Федерації. Ми знаємо про те, що, наприклад, двічі була затримана журналістка Громадської Української правди, да, фрілансерка Вікторія Рощина. Перший раз її повернули, а другий раз її затримали. Довгий час її місця не було, утримання не було відомо. Зараз теж існують кілька варіантів, де її утримують, але очевидно, що Вікторія була затримана під час виконання своїх професійних обов'язків. Вона готувала матеріал для українських медіа.
Українських журналістів чи блогерів у Росії звинувачують за різними статтями, але намагаються засудити на великі терміни ув'язнення, додала Тетяна Катриченко.
Статті, які висувають медійникам, скажімо так, можна так сказати, що ті особи, які намагалися, які були блогерами, да, які намагалися висвітлювати судові процеси в Криму, їм, як правило, висувають стаття тероризм. Тому що, як правило, ці судові процеси відбуваються над звинуваченими, знову ж таки, у тероризмі кримськими татарами. Ірину Горобцьову, блогершу з Чорнобаївки, також довгий час тримали в Криму, в Сімферопольському СІЗО, саме через протидію так званій спеціальній воєнній операції. Будь-яке затримання українського журналіста, медійника, яке відбувається в окупації, воно сигналізує про те, що Російська Федерація, очевидно, не хоче, щоб про діяльність її на окупованих територіях знала більша кількість громадян, більша аудиторія. Тобто, затримуючи людей, які намагаються дати інформацію про певні процеси в окупації, такі люди не є зручними, не є вигідними, і їх треба усувати, на думку Російської Федерації. І судові процеси, затримання, утримання і великі терміни вироків, вони якраз і цьому, ну, це єдиний вихід, який вони бачать.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі.
Ви слухали новини Приазов'я.